izolo sikhuleke umkhuleko ndawonye, umkhuleko okunikele impilo zethu kuJesu, konke siyikho, konke sinakho, wonke amathemba na wonke amaphupho. Kodwa mhlawumbe sihlobo sami kungenzeka ukuthi sinemicabango eminye yesibili esikufikela manje. Angiqale ngibingelele ngikwamukele engosini Fresh, ngingusibono Pitsi Ngema, ongumlomo kaBenedict we-Crescent Works. Jesu, izolo nginikele impilo yami kuwe, kodwa ukukutshela iqiniso, namhlanje anginaso isiqiniseko. Ngivuya emaphathi nobusuku ngijuluka, ngayibuza ukuthi yini ngempela engiyenzile. Angiyena umuntu odlala ngezenkolo, ngibe sengicabanga ukuthi uma uNkulunkulu sewuvese uyakwazi lokho. Lokho kunzima. Futhi uNkulunkulu uyazi ukuthi kwenzakalani. Ekujoni kwenhliziyo yami, ngikufuna kakhulu. Kodwa emicabangeni yami, ngizwa sengathi uyabona njengomuntu uma evuka, azizwe sinobuthongo ewela kuyingubo. Ileyo ndlela kanye engizizwa ngiyiyo ekhanda lami. Ngikunikile konke, yonke impilo yami. Futhi angazi ukuthi lokho kuzochazana. Ngakho uNkulunkulu, ngicela nje ukukubuza namhlanje. Ukwenza into ezongenza ngikholwe. Ngizwa laba bantu bekhuluma ngokholo, i-faith. Kodwa kwezinye izinsuku kimi akukho lula. Ngakho uNkulunkulu, ngicela ungisize. Ungisize ukukholwa egameni likaJesu. Amen. Sonke siyaba nakho ungabaza ikhadi nekhadi. Kodwa nanti iqiniso. Eyokuqala kaJohan 5 verse 13 kuya ku-15. Nginilobele lokho ukuze nazi ukuthi ninokuphila okuphakade nina enikholwe egameni lendodana kaNkulunkulu. Yilesi sibindi esinaso kuye sokuthi uma sicela utho ngokwentando yakhe uyasizwa. Uma sazi ukuthi uyasizwa noma sicelani, siyazi ukuthi sinakho esikucelayo esikucele kuye. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Lezi inkulumo ziyatholakala nge-audio ye-WhatsApp okwakho cofocofo nje usiwhatsaphele kule namba 067 706 0077. Kungenjalo ungena kuwebsayithi yethu ethi www.freshzulu.co.za. Inkosi, Mike Busisa.